สมาธิที่อบรมด้วยเซนนั้นท่านว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารักษาเซนจริงๆตามมาใช้ในชีวิตของเรามันช่วยเสริมสร้างคุณธรรมในจิตใจหลายๆข้อเริ่มแรกก็ต้องเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะก็เราเลิกได้เรารู้ตัวก็เราตั้งใจรักษาแล้วก็ต้องค่อยจำไว้อย่าให้ลืมว่าเรามีศีลที่จะต้องปฏิบัติตามเคยมีลูกศิษย์ท่านพ่อคนหนึ่งมาอยู่วัดธรรมสถิตจะมาถือศีล8สักอาทิตย์หนึ่งไม่เคยถือศีล8ในชีวิตเลยมาก่อนต้นใบวันหนึ่งก็เดินผ่านต้นฝรั่งแกนลูกฝรั่งดูสวยงามสุกน่ากินกลิ่นแดดมากินปฏิทันพ่อก็เห็นแล้วก็เอาไหนอะไรอยู่ในปากจึงนึกขึ้นมาได้อ้าวเส้นขาดเพราะลืมเกิดเสียใจท่านก็เลยปลอบใจว่าให้รักษาแค่สิ้นเดียวกันแล้วกันคือรักษาใจที่นี่คำว่ารักษาใจนะมันก็ต้องรักษาด้วยสติด้วยสัมปชัญญะเมื่อเราตั้งใจไว้เราจะละเว้นจากความชั่วนั้นต้องคอยระลึกอยู่เสมอต้องคอยมองดูการกระทำของเราก็รักษาใจให้มีสติมีสัมปชัญญะนี่ข้อหนึ่งเมื่อเราเกิดปัญหาในการรักษาเช่นมดขึ้นบ้านปลวกขึ้นบ้านอะไรเราเนี่ยมันก็สร้างคุณธรรมอีกหลายอย่างขึ้นหนึ่งเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องมดเรื่องปลวกนั้นเราก็ต้องพยายามคิดเหมือนมดเหมือนปลวกว่าเข้ามาทำไมเขาต้องการอะไรเราจะได้หาทางออกให้ได้ว่าให้เขาไปทางอื่นว่าอันไหนที่เขาขึ้นมาในบ้านเช่นมดขึ้นมาเพราะเราเผลอไปวางอาหารไปเป็นระเบียบเราจะไปโทษมดได้ไงเราเองก็ทำแบบสะเพร่านี่มดมันจะเป็นครูสอนเราอีกเราก็ต้องเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยอีกอย่างนึงครับถ้าเขาต้องการน้ำเราก็หาแหล่งน้ำนอกบ้านให้เขาหน่อยพอเราเปิดหนทางมาให้เข้ามาในบ้านนะครับเขาจะมีทางไปอื่นนี่ก็ต้องเอ็นดูเขาก็ต้องใช้ปัญญาด้วยเรามีคนมาถามคำถามกับเราในเรื่องที่เราไม่อยากจะเปิดเผยที่ไม่อยากจะเปิดเผยนั่นเพราะเห็นใจเขาสงสารเขาบางทีเขารู้ความจริงก็จะเสียใจเราต้องใช้พิจารณาญาณว่าควรจะพูดหรือไม่ควรจะพูดแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะพูดเราจะพูดยังไงที่จะหลีกเลี่ยงคือคำที่ไม่เจ๋งเราจะไม่ให้ออกจากปากของเราเด็ดขาดเราต้องรู้จักวิธีอธิบายมาให้เขาเสียใจมาให้เขาตกใจและอะไรเราเนี่ยนี่เรียกว่าต้องใช้ปัญญาข้อที่สำคัญเมื่อเรามีศีลใจของเราก็จะรับทราบถึงการกระทำของเจ้าของแล้วก็ผลของการกระทำนั้นว่ามีอิทธิพลกับใครบ้างมันสะเทือนถึงใครบ้างคนไม่มีเสียงไม่ค่อยจะรู้สึกพูดอะไรออกมามันใครจะเสียหายนั่นก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ถ้าคนแบบนั้นมาทำสมาธิอาจจะทำสมาธิได้แต่โอกาสสมาธินั้นมันจะเกิดปัญญาที่แท้จริงนั้นมันก็ยากเพราะตัวเองไม่ยอมรับความจริงไม่สนใจความจริงไม่สนใจการกระทำของเจ้าของแล้วมันจะไปสะเทือนถึงไหนนี่ทำสมาธิได้แต่ว่า ไม่เป็นไปเพื่อปัญญาไม่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นเพราะเรื่องของปัญญานี่เรื่องดูการกระทำของเจ้าของเมื่อดูให้มันรอบคอบก็คนเราส่วนมากมันชอบเข้าข้างตัวเองเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ชอบปลอบตัวเองว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันเสียหายแล้วคนนั้นคนนี้เสียหายไม่เป็นไรสมน้ำหน้ามันคิดอย่างนี้ว่าเขาไม่สำคัญตอนนี้เป็นต้นบางทีตัวเองก็คิดว่าตัวเองไม่ได้ทำมันหลงถึงขนาดนั้นคนเราเพราะมันชอบเข้าข้างตัวเองที่นี่เรื่องเสียงมันก็จบสองหน้าตัวเองก็จบที่มันบานราบเรียบตัวเองทำอะไรมันก็ย่อมเห็นอยู่ชัดเจนทีนี้เมื่อเราเห็นแจ่มชัดอยู่ในกายวาจาของเราโอกาสที่เราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจกิเลสของใจเราก็จะได้เห็นง่ายขึ้นเพราะเศียรมันสอนให้เราเป็นคนตรงไปตรงมาทำผิดก็ยอมรับผิดแล้วก็เพื่อจะแก้สังเกตเสียงของพระพุทธเจ้ามาใช้ว่าทำเพชรครั้งหนึ่งหมดเสร็จที่จะทำอีกต่อไปเราก็รักษาตั้งใจรักษาหมายได้เท่าว่าเป็นบทเรียนทำเพชรครั้งหนึ่งก็ให้อภัยกันได้ถ้าเป็นครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านี่เริ่มจะมีปัญหาแล้วแต่ว่าท่านเปิดโอกาสทุกเวลาเคยทำเพจเสียงสักกี่ครั้งกี่ครั้งไม่ปัญหาแล้วก็ตั้งต้นใหม่ให้กรรมที่แล้วก็แล้วไปแล้วก็เอารักษาเจตนาไว้ในปัจจุบันก็แล้วกันและตั้งใจว่าในอนาคตเราก็จะละเว้นจริงๆแค่นี้เป็นดูก็สนแล้วถ้าเรารักษาได้ก็ยิ่งดีก็สำคัญให้เป็นคนที่เวลาทำเพชรอะไรออกมายอมรับว่าเพชรจริงและตั้งใจว่าเราจะไม่ทำเพชรอย่างนี้อย่างนั้นต่อไปนี่เป็นนิสัยที่ฝึกจากข้างนอกมันก็จะเข้ามาหานิสัยภายในเราต้องมีสติสัมปชัญญะกับกายวาจากับผลสุดท้ายก็ต้องมีสติสัมปชัญญะกับจิตใจเราใช้ปัญญาเพื่อจะคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเราตั้งใจจะรักษาศีลก็ปัญญานั่นก็อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่จิตใจของเราแต่เราจะได้ระลึกถึงสภาพความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาที่จะทำอะไรไม่เสถียรถึงคนอื่นแผ่นบายไม่ได้ไหนๆก็ต้องมีอาหารการกินเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยและยาบำบัดโรคเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้รู้แต่ว่ามันต้องลำบากใครสักคนหนึ่งหรือสัตว์สักตัวหนึ่งอย่างน้อยบางทีก็หลายหลายคนบางทีสัตว์หลายหลายตัวที่จะอยู่ในโลกนี้โดยไม่สะเทือนถึงเขามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เราพยายามให้มันน้อยที่สุดแต่ใจของเราจะได้เกิดสลดสังเวชว่าถ้าเราต้องการให้จิตใจของเราบริสุทธิ์จริงจะให้มันพ้นไปได้ปฏิบัติอย่าให้มันกลับมาเกิดอีกดีที่สุดนี่อานิสงส์ของศีลมันเป็นยังไงมาเช่าว่าเพียงแต่ว่าได้คะแนนว่าเราทำดีสักกี่ครั้งเท่านั้นครั้งคนนี้ครั้งนั่นเราเรียกว่าศีลปัฏฐปรามาสรูปคลำในศีลในพรตเราปฏิบัติเสร็จมาใช่เพื่อจะเอาคะแนนกับใครปฏิบัติเสร็จเพื่อจะให้จิตใจของเราได้รับการอบรมสร้างคุณธรรมขึ้นมามีพรหมวิหารปัญญาเป็นตัวอย่างแล้วก็มีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาความฉลาดเหล่านี้เป็นต้นเมื่อมีเสร็จแบบนี้มา อบรมจิตใจของเราสมาธิของเราก็จะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจะเป็นสมาธิที่เป็นไปเพื่อปัญญาที่จะตรัสรู้ทีนี้เมื่อมีสมาธิปัญญาแล้วมาชดแล้วไปเอาใช้ปัญญานั้นกลับมาพิจารณาศีลของเราอีกพิจารณาสมาธิของเราอีกศีลสมาธิก็จะได้ละเอียดขึ้นด้วยความตรายสีขามันต้องช่วยซึ่งกันและกันตามหลักท่านก็ว่าเอาศีลมาอบรมสมาธิเอาสมาธิมาอบรมปัญญาแต่ในภาคปฏิบัติท่านก็เอาสมาธิก็ต้องอบรมศีลกับปัญญาปัญญาก็ต้องอบรมศีลกับสมาธิมันช่วยพยุงซึ่งกันและกันนั่นแหละมันจึงจะไปได้จากนี้ภาวนาต่อ